прослизати, шурхочучи спідницями нагору, чужими сходами. Проти цього поставав якийсь моральний спокій її тіла. Поцілунки наспіх суперечили її натурі так само, як мимохідь кинуті слова кохання. Тоді вже нехай краще буде катастрофа. Останні побачення, прощальні слова, що застріють у горлі, глибокий конфлікт між обов'язком коханої і матері – це відповідало її вдачі куди більше. Але через ощадливість чоловіка дітей вона не мала, а трагедії слід було якраз уникнути. Отож Діотима вирішила, якщо до цього таки дійде, вчинити так, як чинили в добу Ренесансу. Кохання, що живе з кинджалом у серці. Достеменно вона собі цього не уявляла, але це було поза всяким сумнівом щось величне. А на задньому плані – руїни колон, над якими пропливають хмари. Провина і подолання відчуття провини, радість, спокутувана стражданням, ось що бриніло в цій картині, сповнюючи Діотиму небаченим піднесенням і святобливістю. Де людина втілює найвищі свої можливості і де найповніше розкривається її снага, там і її місце, міркувала вона, бо там людина воднораз сприяє щонайбурхливішому розквіту життя взагалі. Вона розглядала, наскільки давала змогу ніч свого чоловіка, як око не бачить у спектрі ультрафіолетового проміння, так цей розважливий чоловік навіть не помітив би декотрих духовних реальностей. Начальник відділу Туці дихав спокійно, нічого не підозрюючи, заколисаний думкою, що за ті 8 годин, коли його розум заслужено припиняє свою діяльність, в Європі нічого важливого не станеться. Цей супокій незмінно справляв враження і на Діотиму, і тоді в неї не раз прокидалася думка відмовитися. Прощання з Арнгаймом, високі шляхетні слова страждань, беззастережна покора долі, бетховенська розлука. Від таких вимог тримований м'яз її серця напружився до краю. Трепетні по осінньому осяйні розмови, просякнуті смутком далеких синіх гір, наповнювали майбутнє. Але відмова і двоспальне подружнє ліжко. Діотима підвелася з подушок, її чорні коси скуйовдилися. Сон начальника відділу Туці вже не був сном невинності. Це був сон змії, що проковтнула кролика. Ще трохи і Діотима розбудила б його, і поставши перед цим новим запитанням, крикнула б йому в обличчя, що вона має, мусить, що вона хоче його покинути. В її суперечливому становищі порятунок такою істеричною сценою був би цілком природний, але тіло її було для цього надто здорове. Вона відчувала, що на присутність Туці глибокою відразу воно просто не реагує. І те, що такої відрази не було, викликало в неї глибокий жах. Марно силкувалися тоді потекти її щоками сльози. Та, хоч як дивно, саме в такому стані думка про Ульріха певною мірою втішала її. Загалом у такі хвилини Діотима ніколи про нього не згадувала, Але в його дивних словах про бажання скасувати реальність, що її Арнгайм, мовляв, переоцінює, вчувався незбагненний, немовби незавершений додатковий тон, на який Діотима колись не звернула уваги, але який у ці ночі нагадував про себе знов і знов. Адже це не означає нічого іншого, крім того, що не треба аж так тривожитися тим, що може статися, роздратовано казала вона собі. Адже це звичайнісінька річ. І вона, ще не встигнувши отак просто і отак погано витлумачити цю думку, уже знала, що чогось в ній не розуміла, і що саме це було причиною заспокоєння, яке, мов снодійні ліки, паралізувало її відчай, а заразом і свідомість. Час пролітав, наче темна тінь. Діотиму тішило те, що вона не впадала в тривалий відчай, адже за це її навіть можна було б похвалити, але просвідку попереду вона вже не бачила. Уночі думки плинуть то при тямі і пам'яті, то крізь сон, як вода в карсті. І коли вони по якимсь часі знову спокійно виходили на поверхню, Діотимі здавалося, ніби їхнє нуртування доти їй просто наснилося. Річечка, що кипіла за темним гірським масивом, то був не той самий тихий потік, в який Діотима зрештою запливала. Гнів, огиду, відвагу, страх відносила течія. Таких почуттів не мало бути, їх не було. У битвах душ провини нема нічиєї. Про Ульріха тоді вона також знов забувала, бо тепер лишилося вже тільки останні таємниці, споконвічна туга душі. Їхня мораль не в тому, що ти робиш. Вона ні в поруках свідомості, ні в поруках пристрасти. Пристрасті теж можна завойовувати і втрачати цілі царства, а душа і не ворухнеться, і можна нічого не робити, щоб добутися своєї долі, а вона іноді росте з глибин твого єства, щоденно і тихо, як спів у сферах. Діотима лежала тоді без сну, з ясною, як у жодну іншу хвилину, головою, але сповнена довіри. Ці думки, кінцева мета яких уникала ока, мали ту перевагу, що дуже скоро присипляли її навіть у геть безсонні ночі. Її кохання, відчувала вона, оксамитовим видивом линуло далеко на зорі, у безкінечну темінь, невіддільну від неї, невіддільну від Пауля Арнгайма, недосяжну для будь-яких планів і намірів. Діотима ледве встигала дотягтися до склянки із солодкою водою, яку, намагаючись боротися із безсонням, звечора ставила на нічний столик, але щоразу надпивала її аж у цю останню хвилину, бо коли хвилювалася, про неї забувала. Тихий звук ковтків перлисто бринів, наче шепіт закоханих за стіною, поруч з її сонним чоловіком, який нічого того не чув. Потім Діотима святобливо відкидалася на подушки і поринала в німоту буття. Великий письменник. Вигляд ззаду. Про це, по суті, надто добре відомо, щоб іще і розводити балачки. Її знамениті гості, переконавшись, що Захід не такий уже й серйозний і великих зусиль від них не вимагає, тепер поводилися як люди. І Діотима, що бачила свій дім сповнений гомону і духовності, була розчарована. Натура піднесена, вона не знала закону обачності, за яким поведінка людини в ролі особи приватної міняється на протилежну, коли ця людина виступає в ролі особи офіційної. Діотима не знала, що політики, обізвавши один одного шахраями і дурисвітами в залі засідань, потім по-дружньому снідають поруч у залі буфетному. Про те, що судді, ухваливши як юристи суворий вирок, після процесу, як люди співчутливі, тиснуть нещасному засудженому руку. Вона, либонь, знала, але ніколи не вбачала в цьому нічого поганого. Іноді їй випадало чути, що танцівниці, поза своєю непристойно двозначною роботою, нерідко живуть бездоганним життям матерів і хатніх господинь. І це викликало в неї навіть розчулення. Прекрасним символом здавалося їй і те, що володарі час від часу скидають корону, щоб не бути нічим, крім як людиною. Та коли вона помітила, що й володарі дум прогулюються інкогніто, така подвійна поведінка здалася їй дивною. Яка пристрасть, який закон лежить в основі цієї загальної тенденції і спричиняє до того, що поза своєю роботою люди вдають, нібито нічого не знають про людей, якими вони є в своїй роботі. Відпрацювавши день і давши собі лад, вони мають точнісінько такий самий вигляд, як прибрана контора, де письмове начиння сховано до шухляд, а стільці поставлено догори ніжками на столи. Кожна така людина складається з двох людей, і хто знає, коли, власне, вона повертається до себе – ввечері чи вранці. Тому хоч Діотиму неабияк і тішило те, що коханий її серця подобався всім, кого вона збирала довкола себе, і жваво з усіма, а надто з молоддю, спілкувався, іноді в неї все ж опускалися руки, коли вона бачила, як його засмоктувала така рутина. І вона казала собі, що володар дум не повинен ані марнувати стільки зусиль на спілкування зі звичайною духовною знаттю, ані давати втягнути себе в оцю базарну метушню думок. Причина полягала в тому, що Арнгайм був не володар дум, а великий письменник. Великий письменник – це наступник володаря дум, і в світі духу він відповідає тій заміні володарів влади багатими людьми, яка відбулася в світі політики. Так само, як володар дум належить добі володарів влади, великий письменник належить добі великих биту і великих універсальних магазинів. Він – особлива форма зв'язку духу з великомасштабними речами. Тому найменша вимога, що стоїть перед великим письменником – це мати автомобіль. Великий письменник повинен багато подорожувати, бути на аудієнціях у міністрів, виступати з доповідями, створювати в тих, хто заправляє громадською думкою, враження, ніби він – сама сила сумління, яку не можна недооцінювати. Він – повірений у справах духу нації – коли потрібно продемонструвати за кордоном її гуманність. Коли він удома, то приймає вельможних гостей і водночас мусить думати про власні комерційні справи і робити їх з майстерністю циркового акробата, щоб ніякого напруження в нього ніхто не помітив. Бо великий письменник – це в жодному разі не те, що просто письменник, який заробляє багато грошей. Великому письменникові зовсім не треба писати найчитабельнішу книжку року чи місяця самому. Досить того, що він проти такої оцінки не заперечує. Адже він засідає в усіх літературних журі, ставить свій підпис під усіма зверненнями, пише всі передмови, виступає з промовами на всіх днях народження, висловлюється з приводу всіх важливих подій, і його запрошують повсюди, де треба показати, яких успіхів досягнуто. Адже в будь-якій своїй функції великий письменник ніколи не представляє всієї нації, а представляє лише її прогресивну частину, численну еліту, що становить уже мало не переважну більшість, і це створює навколо нього постійну духовну напругу. Це певна річ, саме життя на нинішній своїй стадії веде до глибокої індустріалізації духу і водночас, навпаки, підштовхує індустрію до духовності, політики, домінування над суспільною свідомістю. Обидва процеси, рухаючись назустріч один одному,